Jena Sergio Grek nsellmilkom nilqakom għal din is-sensiela ġdida minn fuq dan l-istazzjon Campus 103.7. Is-sensiela hija storiċi settina l-okkażjoni li niltaqgħu ma' nies li jiktbu l-istorja se nipprovaw nifhmu wkoll x'inhuma dawn l-istoriċi għaliex forsi xi kultant narawhom jishom xi razza ta' nies differenti, se nipprovaw anki inqanqlu mistoqsijiet bħal minn fejn jiġu s-sorsi tal-istoriċi, l-istoriku għandux l-aħħar kelma. U fl-aħħar mill-aħħar anki ikonna l-opportunità li konna forsi anki ħarsalejn il-persuna li tkun mistiedna magħna anki dwar ix-xogħol li għamlet il-proġetti li qed taħdem fuqhom u l-interessi tagħhom. Onorat illum biex fil-fatt niftaħ din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq dan l-istazzjon mid-Dipartiment tal-Istorja fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta għandi miegħi lill-Professur Emanuel Buttigieġ biex fil-fatt nitkellmu kemm dwar xogħol li huwa qed jagħmel u li huwa pubblika, però wkoll biex forsi jgħinna nifhmu ftit u napprezzaw Emanuel, forsi l-ewwel mistoqsija tkun din min huwa l-istoriku. U forsi intu ftit bixra personali. X'ħajrek inti għall-istorja?
Merba Sergio l-semija ta' Campus 103.7. Jiena niftakarni li minn dukon żgħir kien jaffaxxinani jekk qed tara film li hemm xi aspett storiku fih xi battalja soldati u dawk it-tip ta' affarijiet. Però bat il-mod sistematiku li tħalt fih kien meta bħal ma jispiss jiġri kollok għallim li jaħsel jixellek dik il-bozza li tibqa' tigwidak. U fatt kien vin żammit illi kien inserta, ma kienx kien dam, kien inserta ġi għallem il-ħandaq fejn kont jiena li ġew wassalli u kien għallim tiegħi u kien ġibinna niftakar il-biċċ tal-fuħar u jirrakuntana anki fej kien għamel xi kavi u hekk. U minn hemmhekk ġiet il-li tiegħi tara jiena x'imkellem irrid nimraħ. U mbagħad insegwejt traġett relattivament standard lel inti tistudja u level u way level l-università u minn hemmhekk tibqa' tibni u mbagħad ma kontx naf eżatt fejn kont sejjer, ma mbagħad bdejt ngħid dinja tal-akkademi naħseb hija fejn jiena kien ikun nixtieq nasal iktar ma tibda tikber u timmatura fil-ħsieb.
Inti studjat Cambridge, ixek, posla?
Iva.
Għalix dil-azla.
Għen kiena ġeja bil-televizjoni. Balax niftakar xaħna ma t-konna zaħr, ma t-onċ kiena televizjoni x-naraw, konna limitati kopert ma l-lum uxek. U TVM kien ixandar ħafna programmi mill-BBC. U kienu għamlu serje li għatmar ġajt insertajta. Timmaġina it-tfulija ta' Indiana Jones. Fimmen nafu l-film sil-gbar, ma dekiret seri qasira tija u betek tifel zaħir ma missiru, l-missiru kol kien storiku arkeologu. U kienet bazata Cambridge, parti minna din. U għet il-laħwa jeda dal-post kem jeda raffaxxinanti u daħna, xe bdiet ċuċata biex nejdu għek. U bata unnek l-Università kelli l-Charles dalli pala supervisor ta' t-tezi tijaj, li anki ju studija mek. U bejda xej fantazija, bejda xej realizmu, għed mek naħseb li kiku jena nix t-ebur. U bifat kiena ta' għazla felice għamil t-liter basin, mek li kienu zbiħu produttivi ħafna.
Xazilt bħala suġġett?
L-ewwel kont lajt nagħmel MA, kellhom taught and made program in early modern history. So. Konna disa li segwejnieh. Konna jiena Ġermaniż u l-oħrajn kun kollha Ingliż insertaw. U konna grupp li vera ngwalajna għandna nkuntatt sal-lum il-ġurnata. U mbagħad minn hemmhekk għamilt kuntatt ma' Mary Levin li qiegħda Jesus College li mbagħad kienet se tkun anke supervisor tiegħi u bqajt għaddej biex nagħmel anke d-dottorat tiegħi hemmhekk li kien iffukat fuq l-Ordni ta' San Juan.
Sawa, għaliex dan iż-żmien partikulari inti donnu jaffaxxinak dan il-perjodu?
L-darbohra naħseb jerġa' jiġbinni lejn it-tfulija, dik li kont nidħol il-belt ma' ommi u U tħares il-fuq tara dal-binijiet sagħin fi żmien għall-belt kien għadu daqsxej waħda l-bini sewdini u kien ħax.
Iktar imdalma
sta fin sar ħafna restawr reċenti. Imma minkejja li l-bini kien daqsxej sewdini u anke mhux daqshekk nadif il-post u dara. Imma kont tara li wara hemm xi ħaġa sabiħa affaxxinanti, stejjer intriganti. U baċċa tibda taqra dwar il-perjodu u tinduna kemm kien dinamiku, kemm kellek influenz ġej minn posti differenti f'dittikka ta' gżira. Hemmhekk it-tarret hemm xi ħaġa li nixtieq nidħol iktar fil-fond fiha u niskopri x'hemm wara daw il-faċċati li kien għandhom skuri mis-solhom. U b'iktar sbieħu kollox.
Ekko. U aħna niftakru l-belt tal-aqmini ngħidlek.
U żgur dik niftakarni bħala teenager żgħir idħol il-belt. U dak il-faxxinu wkoll li ma tminja ta' akwieta din. Flod ikre dejjem tkun ippakkjata bin-nies, però ma tminja jissu jaqgħadak il-kwiet u tista' timxi fit-toroq b'mod li l-lumqas tista' tagħmlu iktar hux. U jisob ikellmuk daw it-toroq daw il-ħitan li tibda timmaġan anki l-affarijiet li tiqrajt dwarhom qed jiżvolġu f'daw.
U daqqa rajt gallerija. U daqqa tara l-Konkatedral ta' San Juan, vera. Ġifieri bil-mod il-mod terġa' tibda anki tagħti ħajja u sens lil dak li
tkun. Jien hemm ħafna tarf il-portazza tal-iskejjel u anki tal-ġenituri biex irawmu dak is-sens ta' apprezzament għall-istorja, għall-kultura u għall-words tal-pajjiż.
Ħanna għamil mistoqsija li ovvjament mhix akademika, imma inkiteb ħafna dwar żmien l-ordni, bla bida xejn, ħafna riċerkawh. Għad fadalx insibu?
Iva, u naħseb hemm ġewġ binari li naħdu fuqhom Sergio. L-ewnet għandna sorsi li pereżempju dak li ngħidulhom LAOMs, le l-manuskritti tal-ordni fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. Rawhom ħafna nies diġà. Darba tnej ħafna drabi. Però naħseb kull ġenerazzjoni iġġib parajnej differenti ta' kif tħares lej is-suġġett. Dika diġa hija mod kif nibgħu niskopru u napprezzaw affarijiet differenti. U bad banda l-oħra arkivi seħulhom ġodda inverted commas, għax ovvjament waqgħod mamma, arkivi li forsi qabel ma kinux daqshekk disponibbli bħall-arkivju notarili. U iktar u iktar arkivi jgħidilli li minn Malta, Ruma, Firenze, Napli, li anke llum sar iktar faċli nistgħu naqbel.
Huma aċċessibbli dawn illum?
Qed tikber dejjem l-aċċessibilità, qed iktar faċli tivjaġġa. U t-tieni il-fjoritura tal-digitazzjoni, digitization, perċalment per esempio xoll li jisir mill-Malta Study Center, nafu li hemm proġett per esempio kbir bħalissa dej Firenze, l-Arkivju di Stato, fej għandhom eżommu l-arkivju tal-Gran Priorat ta' Pisa. Li huwa wieħed mill-iktar arkivji kompleti tal-ordni fl-Italja. U dak qed diġà tbiddel id-dinamika ta' kif innistgħu nħarsu lejn l-affarijiet. U ovvjament faċli l-fatt li tista' taċċedi online.
Ma meta tgħid tbiddel anke jbiddel pożizzjonijiet li ġie ħadna jew ikompli jikkonferma.
Da xejn it-tnejn, dependi kif lejn xi tkun qed ħares. Il-punti fundamentali naf l-ordni fl-alfabet 30 tibqa' l-istess. Imma il-fatt li pereżempju nistgħu naraw jiġri fl-ordni imma mill-perspettiva tal-periferija jiġi f'dal-każ, le qed jiġri pereżempju fit-Toskana. Dak jarrikkik ħafna u ssib materjali li forsi ma ssibx hawn f'Malta jew viċeversa jew hekk issib materjali li jkomplimentaw għal xulxin. Allura dak qed tikstampa dejjem iktar rikka u iktar sħiħa.
Kurzita, fil-Kastijak ikun hemm bżonn anki it-tagħlim tal-Latin biex taqra d-dokumenti jew huma bit-Taljan?
Jien primarjament bit-Taljan il-materjal li dejjem ħdimt fuqu. Naturalment li jkollok daqsxejn darfid tal-Latin ħajjin. Naf ftit jiena però ma nqis ruħi Latinista, nixtieq li kont iktar intiż fil-lingwa. Però il-ftit li naf jgħinni biex nifhem dak li għandi bżonn. U bla dubju portalti li kollok iktar nies li jkunu kapaċi anke jafu daw il-lingwi. Mhijiex lingwa mejta kif spiss fortunatament jgħidu, hija lingwa li hija l-bażi tal-ponent prattikament. U tiskanta kemm it-tikħiliet min jistudja ħsew jiena nammira l-kapaċità tagħhom mbagħad li hekk il-mod kif iħarsu lejn id-dinja jkun differenti. U naħseb f'dinja li ħabba anki t-teknoloġija kif taħdem qed insiru daqsxejn waħda bħalpa żwiemel dawk il-xejdulhom il-flaps ta' qudiem ngħinej li tħares il-kappestru tħares il-qudiem biss. Lingwa bħal-Latin pereżempju teħħihomlok dawk u tgħidlek tara d-dinja mod iktar holistiku. Naħseb anke kinti employer, eccetera, jiex għaġel għandek ta' prezza li kollok bdida mill-li kapaċi jaħseb differenti mill-li.
Ekko, u fil-kas, fil-fat tema nuxtaqt anki namel il-punt, anki forsi għal-beneficju ta' semija tagħna. Li dawn id-dokumenti ovvjament ma jiġux f'kondizjoni perfetta, hemm il-kwistjoni tal-kaligrafija, il-marka ta' żmien u vera. Għaliex forsi xi kultant aħna drajna kollox it-tajpjat, kollox teknoloġiku lest, imma hemm ukoll vera. Xi kultant ikun hemm anke l-bżonn ħa ngħidlek li wieħed jitqabad ma' dik il-karta li għandu quddiemu biex anke japprezza.
Żgur, niftakarni l-ewwel darba li bdejt proprji naħdem fuq manuskritt. Tibda tgħid x'qedna għamel kif qajjer xili. U hekk l-istudenti tiegħi dejjem ngħidlu, trid ħafna paċenzja. U perseveranza
Is-sabar
U tejt U fil-fattu bat wara ftit tibda ta' li taraf lemm Bat taraf lenn Bat taraf lesse U bximot jizob jibdaw jixelu Pal bozzo zzar Pal tal-Christmas tree kważi le Illi babat fkolla flimkien Tara l-istampa sħiħa U bil-paċenzja jibdaw U ovvjament pal fkollu xo Iktar bat i-prova Iktar tġi jahjar f'dak il-li ta'amil Digija il-ċavetta tas-suċċess
Kuku kellin saqsi kem paġni rajtek
Allahuina Ma nafx
X'tip ta' dokumenti Nistgħu nagħtu hekk ftit idejat anki lis-semija tagħna hemm x'tinserta x'tara pereżempju xi tfittex.
Jiena bdejt oriġinalment daħdem fuq manuskritt notarili l-ewwel darba tiegħi u għadni nħares lej manuskritti notarili. It-tip liħor li nara ħafna mbagħad huma records ġejjin mill-qrati, sija tal-Inkwiżizzjoni u sija ta' dik li kriedu l-Almanja Kura Kastellanija ġvisa l-qorti.
Ġifieri kollok il-proċess tal-proċessi,
eżatti. U t-tip liħor ubbad li rajt ħafna jien huma dokumenti amministrattivi għax ovvjament l-ordni hija kienet organizzazzjoni allura bħal organizzazzjoni oħra kella l-amministrazzjoni il-burokrazija. Xi primarjament jien dawk it-tliet tip ta' dokumenti rajt, notarili, rati u amministrattivi. Li kollha għandhom il-karattru tagħhom, ix-xeħta tagħhom. Tajb li niftakru wkoll li ovvjament dawn ma nħolqux biex diġi jien 500 sena wara bħala
storiku.
Dawn nħolqu biskop, l-iskop kien li jaqdi bżonn li kellhom f'dak iż-żmien. Issa sija kienx ta' notar li qed jagħmel kuntratt għal jiena u inti tinbiegħu xi ħaġa il xulxin. Il-qorti ovvjament hemm aspett ta' investigazzjoni u potenzjalment kastig u l-amministrazzjoni qiegħda tmexxi. Whatever huwa l-każ. Li bħala storiku bat tara f'waħd li tirrispetta dik l-oriġinalità x'kien l-iskop. Ma tistax tfittex xi ħaġa li kienet magħmula biex tkun għal bih. Imma mbagħad l-oħra mbagħad dik li ngħidula bl-Ingliż reading between the lines, ġifieri x'hemm hawnhekk li lejn minn ġast l-ewwel skop tiegħu. Il-rati preżempju affaxxinanti għax ikollok ix-xhieda. U x-xhieda ssir taf illi okej. Sarqtil, imma min kienet
il-motif
u min inserta kien ix-xhieda għal dak kollu, naf kienu grupp nisa bil-qiegħda fi triq Bormla qegħdin ħitu u bit-tfal madwaru, per eżempju, għalija affaxxinanti u xuwa dak it-tip ta' insights li mbagħad jgħinuk tibda tibni l-istampa.
Però fil-verità u vera, li minn dawn l-istejjer titinbena l-istorja.
Iva.
Ġifieri wieħed irid jibni dan il-kwadru ikbar. U ġieli forsi saret kritika li l-istoriku fil-verità jirrappreżenta parti żgħira mir-realtà. Kif twieġeb inti? Konċju taħħa?
Għatma tista tibni l-istampa sħiħa, għax għatma għandu magna ta' żmien li tiħdok l-ura u tista l-le.
Famużat.
Puntu. Però naħseb li titkun onestu tgħid, isma, dan huwa dak li jiena qed nsib u dan li qed nirrappreżenta li ma tistax tkun l-istampa sħiħa. Issa ovvjament iktar ma jkollok sorsi. U iktar ma jinnexxielek tagħmel ngħidu la triangulation, le jiġifieri jekk għandek source fuqna ħamma ssib source x'imkien ieħor ukoll biex imur miegħu, iktar tista' tarrikkixxi dik l-istampa li qed tipprova tagħti. Però naħseb anke qed tikber l-arfied ukoll ta' dal-fatt, jiġifieri jekk tara kotba ta' 40 sen ilu, pereżempju, kont tarahom bit-titlu famuż nafx. The History of Britain, per eżempju. Illum, dik id-de, dak l-artiklu ftit drabi sar A History. Għalix
impossibilità
oħrajn u daqsxejn humiltaw kolli li.
Ġifieri eżatt hawnhekk inti wiġib tal-ewwel punt li għamilt fl-introduzzjoni tiegħi li l-istoriku m'għandux il-kelma totali minkejja li forsi xi kultant anke tal-limna fuq kodbek ħanajt li dik hija l-aħħar kelma.
Le, naħseb dik riflesta kif tibbidel is-soċjetà wkoll, jiġifieri jiena qatt ma nemmen li għandi l-aħħar kelma fuq suġġett partikolari. Ovvjament dak li ħanagħmel ħanagħmlu bl-aħjar li nista, ħanipprova nkun komplut kemm nista u preċiż kemm nista. Però bl-idea anzi nieħu pjaċir li jekk minn dak li għamilt xi ħadd jaraf bistoqsija jew xi ħaġa li ma jiena ma ndirizzajtx li jieħu spunt u imur jiżviluppa min ħafna darbi anke teżijiet li. Eżatt, teżijiet li segwejt kienu ġejjin anke studenti li qraw xi ħaġa tiegħi waru arisba. Forsi għaw nistan kompli xi ħaġa jiena u dik għall-bini għallem hija ta' soddisfazzjon kbir u
xekk. Tgħix ħanajtek mhux bil-biża ta' ħanuża kelma naqra goffa li forsi xi ħadd jista' iwaqqal it-teorija tiegħek.
Naħseb dejjem ikun hemm dik id-daqsxejn ta' ħsieb dwar hekk. Però kif qed ngħidu inti tipprova tagħmel ix-xogħol tiegħek bl-iktar reqa possibbli. U ġala darba toqgħod attent ħafna kif speċjalment taħdem bid-dokument. Ma naħseb li għandu jkun hemm xi inkwiet illi ta' xi diżastru error ħanejdu hekk. Però ovvjament żball li jsiru, ġifieri mmur lura xi kitba li għamilt 20 sena ilu jiena stess ngħid. L-ħawa kem kikobda xej naiva unek, jow kem stajt ikod iktar matur, jow jow
jow. Ma dik il-kitba mżonna, xin kella ma tikbirx.
Ekku, lejna nemmina. L-ħares għannin niktab l-istess mot 20 sani, jow lax kikol l-ura ma kbirx.
Fil-fat, li ma tqis ħanajtek l-uma l-iktar kitbiet importanti, inti għandek semmejt it-tfulija l-ewel, għandek il-paper ħelwa anki dwar it-tfulija fi żmien l-ordni. Ktib dwar l-ordnijiet militari, il-Habsburgs, li ma tqis li huma forsi l-iktar kitbiet iktar jirrappreżentaw, għaliex jekk wieħed jidħol anke fis-sit tal-librerija, l-lista tiegħek hija twila mhux ħażin.
Hija l-favuża mistoqsija biex tagħżel bej l-ulliet favoriti hux serġa'.
Ma hawnhekk nippruvaw nagħmlu ftit preferenzja ngħid.
Bl-istess mod, naħseb hemm żvilupp anke fil-suġġett li bażmien interessawni, pereżempju dak ta' tfulija dik kien suġġett li ħdimt fuq għat-teżi li kont għamilt fil-Masters meta kont Cambridge. Li minna mbagħad ħriġt żewġ tliet papers. Però mbagħad kien suġġett li speċi parkjajt għax bord li affarijiet oħra. Ma
bad separ żmienu kien aspeġ ġdid.
Iva, kien aspeġ ġdid.
Illum naf li hawn Rakele Fjot
per. U bad pereżempju Rakele kienet eżempju ta' studenta li ġiet tkellimna kien radda u qalt li nista' naħdem foto bil-qalb kollha jiena kollu ma kont għamilt litterament missejt il-witch tas-suġġett. U minn hemmhekk bdiniet u għamlet dal-aħħar tesi tal-masters. Interessantissima ħafna, ġifieri, pereżempju dak ix-xogħol joġobni għax kien kapaċi ikkattar iktar xogħol. Waħda mill-papers iktar riċenti li għadha ħafna l-qalbi ma kienet paper li ktib fuq l-iskjavitu.
Fl-early modernira.
Eżatti, di kont bġejt mistieden hu sem f'seminar li kien sar Milan, li kien se jitratta l-iskjavitu f'diversi postijiet u jiena ħadd ovvjament l-aspett marbut ma' Malta u l-ordni. U dik ħadd pjaċir naħdem fuq għax apparti dokumenti, ħdim daqsxejn ukoll dik li jgħidu l-material culture l-oġġetti, pereżempju l-fatt li l-Maritime Museum għandhom dan il-bowl li x'aktarx kien jintuża fuq il-galeri, jekk mhux mill-sir imma mill-ċorma nies li kienu simili ħafna. Il-fatt li stajt naħseb daqsxejn mod kreattiv, pereżempju f'Desol Danis, deskrizzjoni ta' kif kienet kull atmosfera anke mill-irwejjaħ ta' fuq galera, pereżempju. Li ovvjament ma kienx pjaċevoli. Dokumenti li kienu jitkellmu fuq ħwejjeġ u oġġetti li kienu tal il-sira li kultant ma nimmaġinawix li l-sir se ta' kellu anke l-oġġetti tiegħu, però fatt kien ikollhom ukoll il-possedimenti tagħhom. U dik ħadd pjaċir nibniha flimkien u naħseb kienet xi ħaġa oriġinali wkoll il-kontribut. Ovvjament bena fuq Wettinger, xogħol kbir tiegħu fuq l-sira. Ma kif qed ngħidu, ira ġejt għaliha wkoll minn perspettivi differenti li sħat pal-tazmi Wettinger ma kellux.
Għandek ukoll, per eżempju, kidba interessanti fuq il-moda għanuża kelma tal-lum tal-kavalleri. Tal-kavalleri.
Jiena interessanti ħafna da s-sujġett bl-Ingliżi jidu l-material culture, ġifieri n-nies kienu jilbsu x'kellhom fidjarhom. U dan naslu għalihom ħafna drabi mill- mill-testmenti u mill-listi kelma propja staħrab li palissa listi appuntu ta' affarijiet li kien ikollhom għax kienu jżommu listi dettaljati inventarju listi dettaljati ħafna kultant ukoll ma tinserta li pereżempju jew l-oġġett baqa' jeżisti fil-każ ta' ħwejjeġ mhux daqshekk għax nafu li huma affarijiet li jispiċċaw jew inkella fil-pitturi. U dak kien mod interessanti anke kif tara l-ħajja ta' kavallier ta' membru tal-ordni kif kienet tiżvolġi. U dak it-tensjoni li hemm ikun hemm li minn banda huma ordni reliġjuż li ħadu l-vot anke tal-faqar. U tas-sempliċità. Però l-banda l-oħra għandu l-gwarda roba tagħhom imlija ħwejjeġ tas-satin u brokkat u kuluri differenti, il-parrokki, id-djamanti. U tgħid hawnhekk hawn xi ħaġa li l-istorja uffiċjali mhix taqbad għax hija maqbuda f'dokumenti daqs iktar intimi bħalmuma l-inventarji.
Jiġifieri din it-tip ta' storja, Emmanuel, qed toħodna anke ngħidlek il-bogħod mill-istorja tradizjonali jekk trid, jiġifieri li nibqgħu nħarsu lejn Grandmastru wara ieħor u x'sar fi żmienhom.
Eżatt, I mean dik hija importanti ħafna naħseb Sergio. Naraw kemm għal żmien l-ordni u mbagħad anke l-min qed jaħdem fuq dak jgħidulu żmien l-Ingliżi biex biss dik l-istorja politika li kemm hija importanti, ta' imma din l-istorja soċjali, ekonomika, kulturali, fejn tħol anke l-aspett ta' gender, ta' kif dwejt jifhem l-affarijiet. U naħseb jgħinha biex nirrelataw iktar anke mal-qarrija tagħna, mas-semmija tagħna, għax fl-istess ilu ma' stejjer u storja li iktar relatabli u kulħadd jilbes, ġifieri, u li tipprova tifhem anki differenzi bejna u bejnhom anki x'kien simili fl-aħħar mill-aħħar ukoll.
U nifhmu wkoll vera li anki kollox għandu l-istorja tiegħu ironikament. Toqgħod taħseb ġifieri anki l-inqas ħaġa li ntuha importanza.
Iva, dik nemmenha ħafna, pereżempju f'inventarju partikolari ftar kompajt laqatni ħafna. Li dan il-proxmu kavallier. Kellu l-umru ta' parrokki fil-datijaw, però dik kienet, u tkellimta kima xaħt li fef da' suġġett u kienu affaxxinati, kellu stand, speċi ta' ras ta' manikin, fej kien ipoġġihom. Li billi nista' nifhem huwa sinjal ta' kemm appuntu kien sofistikat dan iġifieri, mhux tal-qax imkien dil-parrokka, m'għandu papju mras ta' manikin li poġġija fuqha. Waħda kienet fil-kamra ta' ġew, waħda fil-kamra ta' barra, li apparentament kien il-mod kif kienu joperaw fil-fatt li inti dik li tilbes ta' kuljum tħallija fejn il-bib qishek. Mentri l-oħra aktar forsi pulita, da fuq ġewwa. Għax parrokka kienet tiswa l-flus ukoll għax biex issir kien hemm industri wara għomda u sħaħ. Allura dak li kien irid jibża għaliha wkollha darba akkwista. U qed immaġinar xi ħadd diħlu ħireġ id-dar deħħi din ipoġġija.
Interessanti vera total. Għad taħseb. Milli nara u milli nosserv inti temmen anki f'kollaborazzjonijiet ma' oħrajn.
Aha.
Nosserva ħafna anki fil-modus operandi tiegħek.
Ija, nemmenha ħafna dik naħseb jirrifletti anki f'ħafna mill-kollegi tiegħi u nies forsi ta' tifhem tal-età tiegħi li meta taħdem flimkien imbagħad tista' toħloq affarijiet iktar interessanti. Ġieli ktib ma' kollegi tiegħi parġuna bela, però ġieli ktib tanki ma' ek studenti li jkunu gradwaw, għamlu xi ħaġa fit-teżi tagħhom u ngħidu wara nippruvaw nagħmlu xi ħaġa flimkien issa. Tgħin lit-tnejn fis-sens li lili bħala skolar għandek il-vantaġġ li tista' toħroġ publication forsi iktar malajr milli kieku tibda kollox
mill-bidu.
U għal personal oħra dak li għadu kif qed jibda, l-ewwel ċans ta' kif tipprepara paper għal pubblikazzjoni, x'inhu huma l-kriterji, kif tkun rigorus, x'għandek tagħmel u
proċess ta' tagħlim ukoll.
Eżatt, dem daqs ta' mentorship, le apprentistat speċi.
Semmi wkoll semmija tagħna ovvjament lilek kif ukoll anke permezz tal-programmi li tagħmel hawnhekk flimkien
Maliem Gawxi.
Naħseb għalik ix-xandiru veru għal mezz ieħor anki kif tista' twassal din il-passjoni tiegħek.
Iva, u bdejt darb'oħra f'kombinazzjoni għax kien liem il-link diġà xandar fuq dal-istazzjon, u bad kien għalhex ma nibdewx nagħmlu xi ħaġa flimkien u s-sanna l-umbru ta' snin. U vera ħat pieċir nuħu pieċir namlux kif għattajt inti u għamot kif tilħaq udjenzi li forsi mux dajem tilħaq kiku bil-kidba biss. U għak tilħaq u mod differenti. Unsip li tejn li li, u anki li jimjeda di, li meta nġuwa fu r-radio rridu nispiegaw xi ħaġa. Tejna l-nkunu iktar preċizi, iktar ċari. Jew almenu nipprovaw ħalejdu hekk, imma hemm mod differenti taf iktar minni. Kif titirrelata, kif titippreżenta l-kidba radio televiżjoni kollha jeżiġu l-mod tagħhom ta' kif topera.
Ma nixtieqx nagħlaq dan il-programm anki mingħajr ma nsemmu l-Malta University Historical Society, biex naf li wkoll inti tagħti wkoll ħafna ħin fiha u l-pubblikazzjonijiet tagħha.
L-MUHS da ħafna l-qalbi kienet organizzazzjoni li twaffqet fil-1963. Henry Frendo, kien għadu zaħir ovvijament da għizmin, kien involut fija, jina pala student kont involut u kol, bat bat update l-università, ħat overisu minn Henry Frendo, dejjem nsellimlu, u salum il-ġurnata għan involut, l-iktar li jaħdmu ma l-studenti, r-rwol tiegħu għadha xejn waħda ta' padrino li tagħti laqgħa xi direzzjoni kultant u tgħin fit-tranzizzjoni għax ovvjament l-istudenti jinbidlu ma tkun trid il xi ħadd li jibqa' hemmhekk bħala mara.
Għamel pubblikazzjoni storja u xejn.
U minnu toħroġ storja li hija pubblikazzjoni li bdiet fis-78 jekk ma sejrx żball l-ewwel darba u li jagħti karattru l-storja huwa li bil-biċċa kbira mhux kollha, però biċċa kbira tal-xogħol li joħroġ fiha jkunu ġejjin mit-teżijiet tal-istudenti. Ħafna minnhom hija l-ewwel darba u forsi l-unika darba li jippubblikaw xi ħaġa, imma għandek dik ix-xi ħaġa li qiegħda hemm barra biex tilħaq l-udjenza. Jien l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi hemmhekk kienet ukoll, ġifieri nibqa' napprezza dik l-opportunità li kienet ingħatatli.
Ovvjament storja hija miftuħa hux hekk għal minn interessat jakkwista kopji jista' jfittxkom ukoll fuq il-medja soċjali nassumi.
Eżatt, fuq Facebook, Instagram, ifis il-website tagħna jekk nagħmlu MUHS titla u bla dubju iva nkunu kontenti li naslu x-xogħol tagħna ma'
ekku. U forsi ix-xewqa tal-futur fejn tidħol l-istorja.
Bon ġenerali, nixtieq iktar apprezzament fost soċjetà mod ġenerali, inklużi l-awtoritajiet, li anki meta jsiru proġetti jkun hemm apprezzament ta' vera għall-istorja mhux ġust biex inkunu semmejnija. Jiena personali nixtieq li nkompli nespandi l-interessi tiegħi. Għandek tip li għandu prova l-lesti bħalissa, xri forsi. Għalta zbin sena l-intaqaw għura jillak li kull l-est. Umbat minnem għandni rinnara daqxej, għaxem ħafna fajt li interessaw li sirġu kif ta' fiddi u koll. Ħal prova l-lesti dan, umbat impoġġi bil-qedu nejt s-sadan ħaj kull il-proġett li jmiss.
Proset. Nirringrazzja ħafna l-professur Emanuel Buttigieġ li kien magħna fl-ewwel program minn din is-sensiela storiċi. Nirringrazzja wkoll l-Marka Juice li ħaħsibna teknikament. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lunt minn tien. Insemmilkom.